Қазанда Татарстан Түркия деген есім астында сәуде инвестиция мебель форумы ұзды. Сыңғы иларда Татарстанға Түркия президенті Хаманнара премьері келіп кеткеннен сан икі орадағы қызметтершілік тоғын дұртты. Түркия Татарстанны Русиядегі сеясегіне түгіл сәуде өлкесінде де мұхим өзек деп саны. Бұл жиынға бүтін дүния татар шмекерлері ассоциациясына кірген 12 түбектен вәкіл де шақырылған еді. Райнур Шакирны тыңлайық.
Түрік шмәкәрләрі Татарстанда бетон йортлар түзу ішіннен соң қазір енді мебель ішлеп шығару бизнесі білән дә келерге жиына. Түрік мебельшілері әліге бұ іш қуарлық тармағы үшін Татарстандағы мүмкінліклер білән таныша. Шәршәмбі күнгі ішлікті форум нәқ мінәш ұшын мұқсаттан шығып ойыштырылды деп білдірі бұ жиылышны ойыштырушылар. Мүмкінліклер дегеннен Алабуға махсус иқтисади зонасында бүгінгі күнде бір ірі түрік шіркәті оғаш ішкәрту іші білән шұғылләнә. Қастамыну интегрі оғаш үшкәту шеткәтінің жетекесі Онур Гүвен, Татарстанда біз өзі-бізіні Түркияда кекіпі кетіп хиситәбіз. Дүнияның түрлі иллерінде заводларын болуға қорамастан, Татарстанда үші көпке жеңіл деп білдірді. Оның сөздеріне қарағанда, бұ оңайлықлар нелерден ғибарат соң? Біріншіден Татарстанда инвестиция салуға республика жетекшілігі бік оңай қарай, бізге хар уақыт ердем қолын сузады ол. Екіншіден Алабуға махсус иқтисади зонасының ішқуарлық үшін ескеткіш инфраструктурасы бар. Үшіншіден Татарстанның Русия түбектері хәм бәйсіз дәулетлер бірдәмліге иллері базарларына жайлығына барып жеті оңайлылықлар болуы хәм Түркия республикаларға да ерақ орнашмау Татарстанны башқа иллерден үстін қыла. Оның үргіпен сөздерінше, барлық әлігі үстіндіклер білен бір өкі уақытты Татарстанды мебель жетіштіру үшін шималының мол болуында ұнатырға ярамай. Түрік шмәкәрләр үшін ең мұхимі ісі татарлар хәм түріклер арасындағы мәдәни хәм тарихи елімтелерінің нәк болуы түрік шмәкәрләрін Татарстанға инвестиция соларға келерге жәлеп етеді ел. Татарстанда яшәүче түрік шмәкәрләрін сүзләрін қуәтләп, форум барышында Түркияның Қазандағы баш консулы Әхмәт Аканты ике яклы хезмәттәшлекләрнең уңышлы үсеш кичерүен сәяси яктан чыгып та аңлатты. Аның сүзләренчә, Қазанны татар мәдәниятының үзәге һәм иделенең бер энҗесе итеп карарга кирәк. Татарстан Русиядәге мөһим сәяси үзәк булуы белән беррәттән, Төркия белән Русия арасындагы елдан-ел арта барган сәүдә әйләнешендә дә мөһим роль башкара. Бигрәк тә узган елларда Төркия президенты Абдулла Гүлнең һәм премьер-министр Реҗеп Тайип Эрдоганның Казанны, Татарстан президентының Төркиягә сәфәр кылуларыннан соң ике республика арасындагы сәүдә һәм мәдәни элемтәләр тагында ныгыта дип белдерде ул. Әхмәт Ақынты сөзләренчә, Қазанда шетел инвестициялары белән құрылған һәр бер үшінші шеркәт түрік капиталы белән ойышқан. Татарстанда соңғы елларда көп санда тұрақ йортлар сафқа бастырылуын һәм Алабуға махсус иқтисади зонасында эшләүче Кастамону Интегра шеркәтенең оғаш шимал хәзерләүен исәпкә алғанда, Түркия мебель шеркәтләренең Татарстанда уңышқа ирешү шанслары югары дип бәйләде баш консул Ақынты үз чыгышын яңғақлап. Форум утырышында башка чыгышларда яңгырады. Татарстандагы сәүдә мөмкинлекләре килгән түрек эшмәкәрләренә тәкъдим ителде. Төшке аш вакытында аларның күпчелегендә Татарстандагы эшмәкәрлек өчен тудырылган мөмкинлекләрдән канәгать калуларын ишетергә туры килде. Төркиягә кайткач безгә бер утырып уйларга кирәк дип белдерде алар. Түрек эшмәкәрләренең Татарстанга мебель җитештерергә килүләре татар эшмәкәрләре өчен дә файдалы булачак дип саный. Бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе рәисе Фәрит Уразаев.
Иң беренче күренгән әйбер аларның шушы иҗтимагый дәрәҗәдә ничек иттереп бизнес экономик өлкәсен иштерүләре сакландыра. Ягъни аларның тәҗрибәсен без киләчәктә үзебезнең эшчәнлектә кулланырбыз дигән беренче фикер туды. Икенче фикер бүген алар алып килделәр монда мебель өлкәсендәге бизнесменнарны алар 40-тан артык кеше һәм без дә үз чиратыбызда Татарстаннан гына түгел, татар дөньясыннан да шушы юнәлештә эш алып баручы бизнесменнарны бер 12-ләп региондан мебель җитештерү белән шөгыльләнүче һәм урман хуҗалыгындагы продукцияны җитештерү белән шөгыльләнүчеләрне чакырдык. Алай гына да түгел, кичә без Тускон фирмасының Россиядәге вәкилләр белән күрешеп, безнең бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясы белән үзара сөйләшүләр барды. Һәм киләчәккә эш планнары билгеләдек. Мен уйлыйм, бүгенге көндә Европада, Гарәп илләрендә экономика кокшап килгән чорда Төркия башка регионнарда да иқтисадый базар эзли икән, үзенең продукциясын җитештереп сату юлларын эзли икән, бу бик дөрес дип саныйм. Икенче яктан алардагы технология алга киткән, безгә караганда Bu yaqtan men o'ylayman, Rossiyadagi ishmakarlarga bu bik foydali bo'lar, ham bigrakda bizning millatdoshlarimiz turunda birishilib, qayg'irib ishitganda, ikkinchi yoqdan ular uchun Tuskon firmasi uchun nima qolsa, o'rmon xo'jaligi produksiyasida kerak bo'lar. Bizning ishmakarlar onday shug'ul bilanda ishitalar, shug'ullanalar, ham aytirga kerak, kelajakda ularning dunyo ko'lam xalqaro tajribasi bizga bik kerak bo'lardi bo'lar.
Deb bildirdi Farid O'rozayev Ozodlik xabarchisining savollarini javoblab. Iqtisod fanlari doktori Rasim Husnuddinovdan bunday uchrashuvning ikki xodim ishida bik foydali bo'lishiga ishona. Ул эш куварлыкта ниндигене җитди проект булмасын, аны гамәлгә ашыру өчен иң элек бер очрашу кирәк. Бер-береңә ышану бизнеста бик мөһим процесс. Күрешмичә генә эшмәкәрләр арасында сәүдә ышанычы авыррак барлыкка килә дип әйтә.
Татарстан-Төркия җыенда Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булды.